Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, dette Tarjei. I dag sitter jeg alene I studio mens Tore Hjalmar på reportasjereise. Denne uken det lederkonferanser I både Pinsebevegelsen og I Nordmisjonen. I Nordmisjonen det også generalforsamling. Det skal vi nok komme tilbake til. Men I går, tirsdag, var jeg på besøk hos Øystein Gjerme. Han pastor I Salt, menighetsnettverket som I år fyller 20, og han leder Pinsebevegelsens lederråd. Vi snakket om lederutvikling I Pinsebevegelsen, om hvorfor færre kristenledere oppsøker offentligheten, og om hvilke debatter som engasjerer pinsevennene. Det ble en spennende samtale, synes jeg, og her kommer opptaket av den. Øystein, du har nå I nesten 3 år ledet lederrådet, som det øverste valgte organet I Pinsebevegelsen. Det mest lyst, eller det mest plikt?
Du korrigerer det litt der I begynnelsen, tar jeg. Det vel
dårlig start, altså.
Fire.
Ja, det fire. Du har helt rett.
Så jeg har akkurat begynt på min andre periode
nå. Helt flat. Og det lett å huske, fordi det var jo bare noen uker før pandemien slo inn at du begynte.
Det stemmer. Det stemmer. 1. januar 2020. Ja da, og det var vel også den datoen hvor dagen tok over Korsets seier også.
Ja, det var samme
år. Så det var jo spennende å bli pinseleder og, være uten avis og bare nyansatte på kontoret I Oslo. Nei du, jeg kjenner at dette noe som Storfellesskapet ba meg om å gjøre, og stemte meg inn. For å gjøre, så jeg bærer det tillitsvervet med stor glede faktisk.
Grunnen for at jeg spør om det med plikt litt at sånn som nå gikk jo, meldte jo biskopen I Oslo at hun skal gå av som den første på aldri så lenge som går av for å gå over I en annen jobb, for det var jo vanligvis et verv man hadde til man ble pensjonist, og man har snakket litt om det at bisperoll var jo veldig sånn glamorøs og status, nå det ikke helt på samme måte hvis biskopen går på Kiwi, så får nok biskopen gå I fred. Litt på samme måte kan det jo være at det å være kristenleder, generalsekretær I en organisasjon, eller da leder I lederrådet tilsvarende, at det var en sånn gjev ting som ga en del status og ære, og så forandrer jo dette seg. Så det ikke sikkert at du opplever at det så mye glem da, som følger med.
Nei, altså, jeg tror at som leder så kan man gi verdi til en oppgave også, å fylle en oppgave og løfte dens viktighet. Og det håper jo jeg at jeg skal få lov til å være med og gjøre da. Jeg hadde jo mer enn, og har jo mer enn nok arbeid med å lede den menigheten som nå dette året her blir 20 år. Mm. Og vi har jo virksomhet mange steder. Hadde jeg ikke tatt denne jobben, så kan jo det godt være at vi hadde startet flere saltmenigheter rundt omkring I Norge og sånn, så jeg gir jo kreftene mine til storfellesskapet, og på på en måte så jeg glad for det. Jeg har behov for å sende et signal også, at for meg så handler ikke det om menighetens alt, eller det vi holder på med, selv om vi en forholdsvis stor norsk frimenighet. Det handler om å stå i en sammenheng da, på godt og ondt, i den forstand at der står man ansvarlig for andre, man står i en lengre tradisjon, og jeg tror at som frimenighet så har vi godt av det.
Ja, for det er jo et trekk i pinsebevegelsen som vel er, jeg tror den bevegelsen er alene om, at det er vel nærmest vedtektsfestet at den som leder lederrådet skal også være lokal pastor samtidig, og for å ha den dobbeltheten. For det kunne vært lettere for deg om du liksom kunne være generalsekretær og kunne forholde deg til kirkesamfunnet da, i prinsippet, overordnet, men du skal samtidig stå i det lokalt med alle de greiene som det følger av å være menighetleder.
Altså dette med den lokale menigheten er jo djup i vår identitet. Og rett og slett for alle praktiske formål å forsøke å lede menighetsledere rundt omkring i landet ifra et kontor, helt umulig. Så det er jo enkelt som har foreslått at jeg skulle ha tatt pause eller gjort noe annet og bare gjort dette, men jeg ser at det er helt uaktuelt. Fordi at det går 3 måneder og så har all kredibilitet blitt borte. Du er nødt til å ha støvlene på og arbeide som lokalmedienspastor for å kunne lede Pinsebevegelsen Norge. Og sånn tror jeg det blir i lang, lang tid fremover.
Du har sagt før at du tror Pinsebevegelsen er kanskje det, hvis vi sier kirkesamfunn, for enkelhets skyld da, selv om det ikke er et kirkesamfunn, men mange, som har størst liturgisk bredde internt. Altså, i ytringsform fra det mer sånn tradisjonelle evangelietoner til det veldig, altså det som vi tidligere kalte for Hillsong-stil. Nå spørs du hva vi skal kalle det for. Og det tror jeg nemlig kan være en riktig observasjon, at den norske kirka har sin bredde og misjonssambandet har sin bredde, at pinsebevegelsen sine ytterpunkter er lenger fra hverandre, rent sånn i stil og form. Hvordan er det å klare, er dette en bevegelse, eller er det flere?
Det er absolutt en historisk bevegelse. Så må vi være helt sanne om talene her. Det er jo slik at vi er 340 pinsemenigheter i Norge i dag. Når vi samles til led nå i disse dager, så er det rundt 150 av de som kommer, som er representert. Ja. Sånn at på samme måte som de i lavkirkeligheten har noen større bedehus, og så mange sånn distriktsbedehus, er jo det liksom, det er sånn det er i pinsemenigheten i Norge. Der er noen steder som er ganske små, og det må vi også snakke sant om, at vi har en jobb å gjøre med å finne ut hvilken av disse skal vi fortsette å ha drift i, og hvilke burde slå seg sammen med noen andre, og hvilke er rett og slett slik at vi må bare fase de ut av. Men det er klart, igjen, det er selvstendige enheter, så folk bestemmer det selv hva de ønsker å gjøre, men vi gjør mange, mange, mange tiltak nå for å nå fram til hver enkelt og stå sammen med de ulike menighetene rundt omkring i landet. Sånn sett hadde det vært lettere om vi var et kirkesamfunn, for da hadde jo man eid ressursene. Men jeg eier ikke ressursene der ute, så det blir jo ved invitasjon og motivasjon man leder.
Du sa ca. 340 menigheter. Nå etter at Frie Evangeliske Forsamlinger, 2/3 cirka det, av den bevegelsen er innlemmet i pinsebevegelsen, så regner man vel ca. 50 000 norske pinsevenner, og det gjør jo denne bevegelsen til den største greien da, på frikirkelig protestantisk side. Tror du følelsen blant pinsevenner sterkest i det å være den største i det frikirkelige landskapet, eller kjenner man egentlig mer på at man er enda små i tall da, målt med norske kirke, og enda mer overfor storsamfunnet for øvrig?
Jeg tror at for den jevne medlem i en pinsemenighet, så er identiteten først og fremst til den lokale menigheten. Er du med i Philadelphia eller Betania eller Tabernakle, så kjenner du på en måte det lokalmenigheten din som er størrelsen du forholder deg til. Sånn at vi som jobber i pinsebevegelsen forholder oss litt mer til disse talene da, fordi at vi er klar over det, at vi er det 3 største samfunnet i Norge nå, sant? Nå er det den norske kirke klart størst, og så er det den katolske kirke, og så er det pinsebevegelsen i Norge da. Og vi forsøker etter beste evne å snakke opp den størrelsen, så at vi skjønner at vi er faktisk landsdekkende, alle generasjoner, Vi har mange, mange migrantmenigheter som vi enda har til gode å arbeide godt nok inn i fellesskapet vårt. Sånn. Så jeg tror nok de fleste tenker at vi er mindre enn det vi faktisk er da. Så skal vi ikke tøffe oss med tall da, men det er klart at når vi ser over de ressursene vi har økonomisk hvert eneste år, og alle skolene og misjon og bistand og sånn, så er det en ganske stor størrelse faktisk.
Ja, virkelig. Og man kan jo lure på om, altså hvis man følger prognoser og sånn, så er jo frikirkeligheten har jo en større andel aktive medlemmer enn den norske kirka har, helt opplagt. Og hvis man måler hvor mange som går til gudstjeneste i en norsk by på en vanlig søndag, så er jo de tallene, altså forholdstallene, veldig forskjellige fra de ytre medlemstallene. Så man kan jo lure på om frikirkeligheten faktisk kommer til å få en relativt sett enda mer sentral rolle i norsk kristenhet.
Og det har jo han fått egentlig, når vi ser på de som er medlem i trossamfunnet utenfor den norske kirke. Det er jo et stigende tall. Mm. Og så må vi bare passe på at vi klarer å holde dette samlet da, i en type, i en enhet da. Men det er stor bredde, som du nevner her. Fra gammelt av så gikk jo det et rykte om at de som grunnla dette sa at vi ikke skulle ha mer enn en pinsemenighet i hver by. Ja. Mm. Men det har vi klart å forklare at det var et historisk mistak for grunnen til at Barat og Petrus sa dette var jo det de ønsket at vi skulle gå videre.
Høvdingen i Norge og Sverige.
Ja, sant? Ja. De ville at vi skulle gå videre til neste by.
Ja,
altså ikke stopp i en by. Det holder med en i hver by, gå videre til neste by. Mm. Det var motivet deres. Men nå når vi er overalt, så tror jeg at en vekstmulighet for oss i pinsebevegelsen, det er å differensiere. Altså ha ulike uttrykk, ulike typer pinsemenigheter. Det ser vi mer og mer i større norske byer nå.
Og det er vel Sandnes som leder, ikke det fem?
Sandnes har 6 pinsemenigheter.
6 nå faktisk, ja.
Ja, og mange av de er ganske like hverandre også. Så de hadde hatt godt av å få seg en skikkelig konservativ en, og etablert en, og en litt liturgisk, og sånn, vi får se.
Ja, akkurat. Pinsebevegelsen og led, ikke minst, som nå begynner på torsdag, har jo blitt det har vært fascinerende å se egentlig, over tid en felles arena som samler, ikke alle da, men mange av pinsemenighetene, men det samler også en del andre, altså på den frikirkelige karismatiske siden. Og der snakker vi jo om, altså pinsemenighetene er organisert hver for seg, og de som er utenfor er jo på et vis enda mer selvstendige, altså det som kanskje er deres rester, den gamle trosbevegelsen, og så videre, og så videre. Du har jo, eller den som er i din rolle da, har jo ikke noen instruksjonsmyndighet overfor disse, så vi står igjen vel med det som sosiologen Max Weber kalte for et karismatisk lederskap, altså at du har makt i den grad du klarer å overbevise. Hvordan er det å lede med et sånt utgangspunkt?
Det er helt annerledes å lede pinsebevegelsen enn det er å lede de andre organisasjonene og kirkesamfunnene i Norge. Sånn er det. Men vi har nå funnet en form på det. Et eksempel da, vil være i en konfliktsituasjon, så har vi en rådstruktur. Og da er ikke topplederen, altså undertegnede, jeg er ikke med i en typ konflikthåndteringssituasjon, det gjør vi et annet sted. Det er bare for å illustrere at vi har toppen da, i organisasjonen vår, den er ikke nødvendigvis den lederen. Som er forstander da, i forbundet her. Så ja, jeg er klar over at jeg leder ved invitasjon, ved å motivere, ved å inspirere, men også ved å faktisk faglig tilføre kunnskap og innsikt til landets menighet. Og det er der vi har mest gjennomslag akkurat nå. Vi har, når jeg begynte for 4 år siden, så startet vi et senter for menighetsliv. Der har vi samlet alt som handler om kirkeplanting, alt som handler om menighetsutvikling, og alt som handler om revitalisering. Altså hele kurven, både i oppover og plateauet over og i nedgangstid, alt er samlet i et senter for menighetsliv. Og der er det faglig flinke folk, menighetsveiledere, som kommer inn og hjelper til for å styrke og støtte menighetene. Og når man gir menighetene de ressursene de trenger for å få gjøre jobben sin bedre, da får man folk med seg også. Og det merker vi. Vi merker det på at folk betaler kontingenten sin tidlig. Folk kommer på medarbeidersamlinger, folk er med på læringsfellesskap. Det er rekordmye folk på led, så vi merker at folk stemmer med føttene sine, fordi de opplever at de får noe igjen for det. Og da fungerer det å lede et forbund som dette.
Akkurat. Hva du særlig forventningsfull til på årets led?
Vi har jo 6 virksomhetsområder som vi har sagt i dette 10 året er viktig for oss. Og en av de lederutvikling. Og dette årets tema lederutvikling. Mm. Så for meg så blir det å møte led nå, det handler om at vi får gjort det skikkelig gode arbeidet rundt nettopp dette satsingsområdet. Da. Og så jo det resultatene etterpå som viktig.
Mm.
Jeg kommer til å utfordre hver enkelt som på led til å tenke som Paulus tenkte overfor sin Timoteus. At ta noe og trene opp. Gi det videre til noen andre som er pålitelige mennesker, som igjen i stand til å gi det til andre. Så tenk, Paulus, han tenkte 4 generasjoner fram.
Ja, ja.
Altså det var 4 generasjoner bare. I 2. Timoteus brev 2.2 så er det 4 generasjoner ledere inni der. Hvis vi kan tenke sånn i pinsebevegelsen, da har vi ledere mer enn nok for fremtiden. Så med 1400-1500 mennesker på led nå, og hvis jeg utfordrer alle til å tenke på 6 personer som de kan være med og gi innflytelse til og veilede og utvikle, pluss at de utvikler seg selv, ja, det over 10.000 ledere det, i tallet. Ja. Sånn tenker vi.
Man snakker jo om sånt, prestemangel, pastormangel i mange sammenhenger. Hva er liksom de viktigste, hva er det som må klaffe da, for at den rekrutteringen her skal funke?
Ja, der er det veldig mange ting. Og i min åpningstale så kommer jeg til å snakke noe om det. Det er jo veldig mange ting som også bør falle på plass i en fri menighetsbevegelse som pinsebevegelsen, som arbeidsplass.
Mm.
Og der har vi litt å gå på, altså. Det er ok, men jeg bruker å si det at nå er vi inne i en skikkelighetsreform.
Mm.
Altså vi må gå fra foreningsmodellen over i en type arbeidslivsmodell for at unge mennesker skal satse på denne sektoren. Og så er det et ansvar faktisk som eldsterådene har og lederrådene har. Og så er det faktisk et ansvar som mammaen og pappaen rundt omkring har også.
Mm.
Fordi at når poden sier at de ønsker å bli ingeniør eller tannlege, så er det mange som klapper. Men hvis de vil bli pastor, så blir man litt nervøs da. Altså, frikirkefolk, pinsefolk trenger å omfavne sine ledere og gjøre det til et godt sted å ha livslang tjeneste.
Mm.
Det trenger vi å arbeide med.
Mm.
Det andre vi trenger å arbeide med, det er de som midt i livet opplever at nå er det på tide å gå enda mer inn i menighetsarbeid. Og jeg er helt sikker på at en av de viktigste rekrutteringsarenene for pastorer og ledere i årene som kommer i pinsebevegelsen, er de som velger å gjøre dette midt i livet. De har vært lærere, eller sykepleier, eller politifolk, business-eiere, men de velger å gjøre dette mer i sin andre halvdel av livet da. Der har vi mye godt å gå på. Men da er vi nødt til å stille opp som storfellesskap med utdannelsesmuligheter, med kursing, med kollegerelasjoner, med ressursdeling. Så i dette 10-året så har jeg sagt vi skal flytte oss i en skikkelighetsretning som gjør at det blir et attraktivt sted å arbeide også.
Akkurat. Du, jeg har jo ansvar for debattstoffet i avisen, og der har jeg sånn enkelt ideal om at jeg vil at debattspalten i dagen skal ligne mest mulig på de samtaler som finner sted rundt kjøkkenbord hjemme, eller rundt lunsjbord på jobben, eller hva det skal være, altså de tingene som i hermetegn vanlige kristne snakker om. Det er ikke alltid at det skjer, for de som tar inn debattinlegg er jo ikke nødvendigvis alltid de som, og så videre. Det er mange ting der, noen er mer ivrige enn andre. Hva slags debatter er det som skaper engasjement blant pinsevenner du møter rundt i landet?
Jeg tror at du gjør en god jobb på å styre debattene i dagen. Dette med klima og miljø har fått mer plass de senere årene.
Mm.
Det har jo nesten vært sånn, går du en stund tilbake, at det var liberal side, det var opptatt av miljø og sånn, og det var ikke, så mange av oss som har stått for en evangelisk menighetsbyggende forkynnende kristendomsform. Vi har styrt litt sånn unna det temaet, for vi var redde for å havne i feil kategori. Men nå er det blitt litt mer lov. Det er veldig viktig overfor unge mennesker. En annen debatt som går er selvfølgelig om debatten om storsamfunnets påvirkning gjennom sosiale medier.
Ja.
Mediepåvirkning, identitetspolitikk, alt dette snakker folk mye om. Og det at vi skal kunne ha en frimodighet rundt en lære om samliv og kjønn og identitet. Sånne ting opplever jeg det mye snakk om. På, også på, for oss som ledere da, så det klart vi snakker mye om frivillighet. Den gode, sunne frivilligheten som gjør at vi klarer å styre unna og få kjeft 10-15 år etterpå, for folk har gitt for mye, eller opplevde at det var ubalanse, eller opplevde tvang, eller, sant? Selv om det er et sterkt ord, så er vi dessverre overrepresentert på noen sånne det var ikke så bra å være menneske her. Det skal være godt å være et menneske i en norsk bindsminnet.
Når jeg tenker tilbake på hva dagen skrev om, og hva jeg skrev om i dagen, sånn, tidlig 2000-tall, overgangen fra 90-årene, så er et sånt trekk som jeg har blitt mer klar over i det siste, at jeg har inntrykk av, i hvert fall, jeg kan ikke bevise det her, men at kristenledere var mer opptatt av det å liksom, sette agenda offentlig før. Nå er dette en generell trend, det er slett ikke bare spesielt for pinsebevegelsen det, men at det virker som at man nå har egentlig bruker mer krefter på å håndtere utfordringene sine internt, og har enten mindre lyst til eller mindre overskudd til å gå ut i, og det trenger ikke være Aftenposten og VG NRK, det kan godt være i Dagen eller Vårt Land eller andre kristne aviser, men det å si at nå burde vi satse mer på et eller annet, at de utspillet ser jeg det som ikke, og jeg lurer på, er det fordi at det er blitt vanskeligere, altså det er vanskeligere å holde hjulet i gang, og at dermed har topplederne nok med de indre tingene da?
Ja, det er nok en stor forskjell på de som er generalsekretærer i organisasjonene og de andre frikirkesamfunnene, fordi de sitter mer på et ressursregnskap. Jeg eier jo ikke ressursene ute i pinsebevegelsen, men jeg har jo oversikten da. Nei, altså, det der har jeg også tenkt ganske mye på. Jeg tror typen ledere, på 90-tallet så hadde vi ganske mange folketalere som også ledet organisasjoner og stod fremst. Så gikk vi over i en fase hvor det var en del andre muskler man var nødt til å ha, som økonomistyring og administrasjon og personal. Sånn. Og da var det gjerne ikke predikanten vi rekrutterte, men andre. Så jeg tror nok at tidligere så var mange av de fremskutte topplederne, de var talere også. Sånne som hadde evnen til pedagogisk sett å rydde et argument og få med seg folk. Det er en annen type ledere nå, og dermed så tror jeg at man får mindre sånn sette agenda.
Men er det også et faktor at man, altså for du nevnte jo blant annet identitetspolitikk, sant? Og, der er det jo et helt sånn felt der, og det har jeg skrevet om flere ganger i høst, at mitt inntrykk er jo helt klart at det er egentlig ganske lite dreining i det frikirkelige Norge. Det er ganske små minoriteter som ønsker en endring i tråd med det som Norske Kirke og for så vidt metodistkirken gjør. Man er egentlig ganske samstemt, men dette er ikke, det er ikke sånn at man ønsker å gå veldig hardt ut offentlig om det, fordi man vet at vi lever i en annen tid, og der aksepten for det i storsamfunnet er en annen enn den var da for 20 år siden, og dermed forstår man rollen sin litt annerledes.
Ja, og så er jo det slik at man ofte mister styringen over saken også. Altså, det skal så lite til før en uttalelse blir til så mange oppfølgingssaker og så mye debatt og ordskifte at det kan gå ut av kontroll da. Altså en ting er å mobilisere til bønn for Norge eller en Jesusmarsj eller barn i mors liv eller, altså å ta sakseierskap når man hadde en tilstrekkelig resonans, at man fikk med seg deler av minoriteten, men man var likevel nok til at det merktes. Den type samling virker å være litt vanskeligere nå. Og så er det noen saker som er tapt, rett og slett tapte saker i det offentlige ordskiftet, og da er det nok mange som vegrer seg for å ta en tapt sak da, til torgs igjen.
Er det en forskjell der? For da, man kan jo tenke for eksempel på abort som en sånn sak, som det var svære folkelige demonstrasjoner altså imot det som nå er gjeldende lovgivning i 90-årene. Nå, og med den utredningen som kom nå rett før jul, veldig lite egentlig protester på sporet. Er det resignasjon? Har folk forandret mening? Hva skjer egentlig der? Når det,
Nei, altså, jeg har ikke hele svaret på alt det, men jeg tror ikke folk har forandret mening så veldig, men jeg tror at folk har flere nyanser. Altså, det nye mediebildet gir oss mer innsikt I den andre sidens opplevelse av saken. Mm. Og skoleverket vårt jo bygget sånn nå. Altså, jeg tror at I norsk skole så lærer jo vi at vi skal ha respekt for den andre og forstå den andre og ikke mobbe og sånn. Så jeg tror nok veldig mange av de som I dag under 50 år har fått med seg en annen type sånn breddeforståelse. Vi bor I et flerkulturelt samfunn. Vi må forholde oss til at vi mener ulikt om dette. Det at du sier det på den måten gjør at den som har vært gjennom dette vil bli såret. Altså, den type økt forståelse av den andre sin synspunkt og livserfaring preger oss som folk. Mm. Så det noe annet som preger oss som folk, og det det at vi blitt mer individualistiske. Mm. Og det må også kristne folk I Norge forstå. Der vi før var kollektivistiske og fellesskapsorienterte, altså vi kom på julaften gudstjenesten, og så gikk vi første dag og andre dag, der går vi altså nå på julaften hvis det passer. Altså, vi blitt mye mindre fellesskapsorientert. Vi går mindre I flokk nå enn vi gjorde før. For det kristne folk I dette landet også preget av utviklingene I samfunnet. Mm. Nummer en verdien I Norge personlig uavhengighet.
Ja.
Ola og Kari har som sin øverste verdi la meg være I fred. Mm. Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Og det har nådd frem til presten også. Mm. Han skal heller ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre. Mm. Så vi som kristenledere, vi leder ved invitasjon. Vi kan ikke si sånn det bare, eller kjefte folk ut av hytta og ned på påskemøte. Og alt dette her, det vi vel klar over, vi som kristenledere I dag. Det vanskelig å mobilisere alle til det samme.
Mm. Nå skal jeg stille et litt banalt spørsmål nesten, men det jo ment som en sånn en port til et større landskap. Da. Og det spørsmålet hvordan går det med tungetallen? Og der spør jeg om det, fordi at det har jo vært historiske kjennetegn på pinsebevegelsen,
ja.
Og så har det vært en periode der det virker som at det har vært litt sånne behov for å korrigere det mest uregjerlige. Så man har sagt litt spøkefullt, I hvert fall hos oss I redaksjonen, at tungetall og tydning, det skjer like ofte nå på lederkonferanser I Indremisjonsforbundet som på LED.
Ja.
Og så tror jeg det et litt karikert bilde av virkeligheten, men hvor feil det?
Nei, jeg tror at du vil finne ulike karismatiske uttrycksformer rundt omkring I de ulike pinsemenighetene I Norge. Noen vil ha mer fokus og anvendelse av nådegaver, og andre miljøer vil ikke ha det så mye. Og så jo det da en forskjell på tungetalen til det personlige oppbyggelsen og bønnespråket, og den offentlige tungetalen som skal tydes I forsamlingen.
Ja, ja.
Personlig så jeg veldig opptatt av det, at vi skal leve I fornyelse, at vi skal be om folk til åndsdåp og åndsfylde, og ikke noe reservert overfor at den dimensjonen må på plass i pinsefolk. Og så gleder vi oss over alt det karismatiske livet I den norske kirke, Oasbevegelsen, Indremisjonen, Nordmisjonen, dette fantastisk. Og bare at den gamle metodisten som ble pinsevenn, han vil nok glede seg over å se at denne fornyelsen, den for alt Guds folk.
Akkurat. Det får være det vi rakk I denne omgang. Lykke til med led.
Takk for det.
Takk for praten, Øystein Hjelm. Ha det godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.